Tässä tulee musiikkia, voitte nyt kuvitella sen, me emme sitä saaneet, mutta tässä on äitiyden kukkakimppu. Muutamia asioita äitiydestä, jotka on sataprosenttisesti totta. Ja ensimmäisenä sitten, kun ajatellaan, mikä olisi sataprosenttisesti totta, on se, että ilman äitejä ihmiskunnalla ei olisi tulevaisuutta. Ja ilman tulevaisuutta ei meillä olisi myöskään nykyisyyttä. Äiti, olet Jumalan ihme. Sillä jokainen äiti lapselle on kuin kukka mehiläiselle. Ilman kukkaa mehiläinen ei jaksa elää. Hymy sinulta tekee lapsesi onnelliseksi, tiesitkö sen? Siksi hymyile usein ja aidosti, sillä sinulla on hyvä syy siihen. Joka ilta joku ajattelee sinua, meinaan lapsesi lisäksi myöskin, olet tosi tärkeä Jumalalle, minulle, läheisillesi, lapsillesi. Ja seurakunnallesi. Olet aivan erityinen yksilö äitinä, koska moni ihminen, joita et edes tunne, rakastaa sinua ja työtä, jota teet. Ennen kaikkea kuitenkin sinua. Sillä jo tulevaisuuden sukupolvet tulevat ilmaisemaan rakkautesi, kun koulutat, kasvatat ja rakastat lapsesi oikeiksi persooniksi. Heidän puolestaan haluan välittää rakkauteni sinulle. Kun ajattelet, ettei kukaan ajattele sinua tai muista sinua, niin ajattelehan uudestaan. Sillä muista aina kohteliaisuudet, joita olet saanut, ja unohda kaikki tylyt sanat, vaikka kuka niitä sanoisi. Sillä tunnettu tosiasia on, äidit ovat upeita. Muista, että ensimmäinen rakastava kosketus lapsellesi tuli nimenomaan sinulta. Olet korvaamattoman armokas, sen tähden olethan myöskin tarmokas. Hurraa huuto äidelle, sillä kun opetat lapsesi oikealle tielle, eihän vanhanakaan siltä eksy. Haluan rohkaista sinua, äiti. Rakasta lastasi, opeta rajoja ja pidä niistä kiinni. Niiden voiman kautta pystyn elämään tervettä elämää. Onnellisuus pitää sinut, äiti, vahvana. Ja koettelemukset suloisena, suruinhimillisenä, elämänöyränä, ja minä lapsesi pidän sinua mielettömän rakkaana. Rakastan sinua, äiti, rakkautesi saa minut kukoistamaan ja elämäni taas saa sinun vauhtia. Muista antaa minulle anteeksi ja aikaasi ja opi minusta ja hiljenny. Toisin sanoen, äiti, tänä äitienpäivänä pysähdy ja tunne kukkien tuoksu. Muista, että juuri sinä olet juuri minulle maailman parhain äiti. Äidin rakas poika Mikatal ja äidin rakkaat pojat Joni, Luukas ja Joel. Ja kaikkien äitien rakkaat lapset Nurmijärvellä. Äidit, olkaa hyvät. Kun kävin katsomassa äitiäni Turussa poikien kanssa, niin oli todella ihanaa nähdä äiti ja myöskin huomata, että äiti on säilyttänyt iloisuutensa ja sen elämän myönteisyytensä, vaikka hänestä on tullut vanha. Äiti ei enää muistanut paljoa pikkuasioita, mutta eihän niitä tarvitse muistaakaan. Hän ei suostu muuttamaan tänne minun ja Arin luokse, koska hänellä on kaikki ystävät ja auttamistyö siellä. Ja hän sanoi, että auttamistyö, Mika, pitää minut vireänä, kun saa tehdä toisille hyvää ja auttaa heitä. Äitiys on sellainen sana, joka on verrattavissa nimenomaan tähän Raamatun jakeeseen, jonka luemme Jesaja 55 ja 1. Kuulkaa kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen. Teki, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Kun ajatellaan äitiyttä ja Jumalan suhdetta lapsiinsa, tämä jae kuvaa sitä erinomaisesti. Ensinnä sanotaan, tulkaa te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, vettä ja maitoa. Kun me annamme lapsellemme ruokaa, vettä ja maitoa, tai vettä, joka kuvastaa laajemmin katsottuna Jumalan sanaa, Sanohan Jeesus jo, te olette puhtaat sen sanan tähden, ette kuitenkaan kaikki. Hän kuvasi Jumalan sanaa puhdistavana vetenä. Ja samalla tavoin lapsi, kun sinä annat hänelle vettä, Jumalan sanaan perustuvaa puhdistavaa ravintoa, niin hän ostaa sitä sinulta. Vaikkei hän anna rahaa, vaikkei hän anna hintaa siitä, niin hän ostaa sen sinulta. Sinä olet se, jota hän katsoo, ei niinkään sinun sanojasi, enemmän sinun elämäsi esimerkkiä sitä, miten sinä elät. Jo juutalaiset sanoivat näin, juutalaiset rapit. Tippa tipalta muodostuu purot joiksi, ja niistä muodostuu myös Jumalan sana. Ihminen oppii kaksi oppilauselmaa tänään ja kaksi huomenna, kunnes niistä muodostuu tulviva joki, niin kuin vesi väistää korkeita paikkoja ja pyrkii alaviin kohtiin, niin Jumalan sana kieltää sen, joka luulee paljon itsestään ja tarttuu sellaiseen, joka käsittää itsensä vähäiseksi. Tässä on sellainen kuva, mitä Jeesus käytti usein. Hän sanoi, Jumalan valtakunta on lasten kaltainen. Sanottiin, joka käsittää itsensä vähäiseksi. Ja niin kuin vettä ei panna hopeaa ja kulta-astioihin, vaan astioista halvimpaan, niin Jumalan sana ei vaikuta muuta kuin sellaisessa, joka suostuu saviastian osaan. Raamattu sanoo, että tämä aarre on meillä saviastioissa. Jotta Jumalan sana voisi vaikuttaa sinussa ja minussa, niin se merkitsee varsinaisesti sitä, Jumalan sana, evankeliumi, joka tyydyttää sielun, alkaa vaikuttamaan vasta sitten, kun me ryhdymme saviastioiksi. Tänä juhannuksena minulla on etuoikeus marssia neliraajan halvatun ystäväni Niklas Heikkilän kanssa konferenssin lavalle ja julistaa, että hän halvattuna palvelee Jumalaa. Niklas on sellainen Jumalan lapsi, jolle Jumala puhuu. Hän on hyvin karismaattinen ja hän on ollut minun yhteydessä vuosien ajan. Ja aina kun olen hänen kanssaan keskustellut, hän on sanonut minulle yhtä asiaa. Hän sanoo, minua vaivaa se, kun ihmiset haluavat parantaa minut. Koska Jumala on sanonut minulle, että hänellä on tehtävä minulle sairaana, heikkona, neliraaja halvattuna. Ja täytyy sanoa, että hän on suloisempi kuin valtaosa ihmisistä, joita olen elämäni aikana tavannut. Ei sen tähden, että hän olisi neliraaja halvattu, mutta sen tähden, miten suloinen pyhä henki asuu ja vaikuttaa hänessä ja hänen kauttaan. Ja meilläkin, kun me suostumme saviastioiksi, ei niiksi, jotka ovat ulkoapäin hienoa ja näyttävät hienoita, mutta sisältäpäin ovat kuolemaa ja tuhoa täynnä. Vaan niiksi, jotka ovat saviastioita, jotka uskaltavat olla heikkoja, vajavaisia, sairaita, jotka uskaltavat myöntää virheensä, joiden ei tarvitse kätkeä syntisyyttä, joiden ei tarvitse kätkeä virheitä, niin silloin Jumalan sana alkaa vaikuttamaan meissä. Ja tämä on jotain ihaninta, mitä äiti voi antaa lapselleen, on aitouden. Koska tämä maailma huutaa teeskentelyä. Tässä maailmassa pitää näyttää hyvältä, pitää miellyttää ihmisiä, pitää tehdä oikeat roolisuoritukset, yrittää olla jotain, mitä ei todellisuudessa ole. Ja sen tähden se voi olla lapselle hyvin julma paikka. Jo pienenäkin he oppivat erilaisia rooleja, roolikäyttäytymistä, TV:n, median, ystävien ja myöskin kodin kautta. Sen tähden on niin ihanaa, jos vanhemmat suostuvat saviastioiksi. Suostuvat myöntämään, että isä ja äitikin tekee virheitä. Isä ja äiti ei aina ole kaikessa oikeassa. Isä ja äitikin tarvitsee armoa. Ja että me voimme avoimesti puhua asioista, myös ongelmista. Silloin lapsikin kykenee käsittelemään niitä ja tulemaan aarteeksi, saviastiaksi. Raamattu jatkaa näin. Hän sanoo sanassaan hyvin selkeästi, Raamattu jatkaa, tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Sen tähden on niin tärkeää hyväksyä Jumalan antama osa meille. Helposti meidän kristillisyyskin tulee sellaiseksi hengelliseksi lihasten pullisteluksi. Sellaiseksi hengelliseksi keikaroinniksi. Sitä voi olla ei ainoastaan palavuus tai omavoimaisuus, vaan myöskin koulutus, hienostuneisuus, oikeaoppisuus. Jotkut muut asiat, jotka muodostuvat tällaiseksi, että me alamme asettamaan itsemme toisten ihmisten yläpuolelle ja unohdamme vapahtaja Jeesuksen sanat. Hän sanoi, älkää korkeita tavoitelko. Älkää korkeita tavoitelko. Apostoli Paavali sanoi sen näin, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Tyytykää alhaisiin oloihin. Raamattu jatkaa, kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niihin. Sillä suuri voitto on tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Raamattu jatkaa, miten nykyajan kristityt me helposti haluamme vaan saada korkeatasoisen opin tai aseman tai omalle asemalle soveltuvan elintason. Ja unohdamme, mitä Jeesuksesta itsestään sanottiin. Sanotaan näin, ei hänellä ollut vartta, ei hänellä ollut kauneutta, ei hänellä ollut muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ihmisten hylkäämä. Ja tässä hebrean kielen sana tarkoittaa nimenomaan korkeamman luokan ihmistä. Kansanjohtajat halusivat nähdä hänet saadakseen huvitusta. Toiset uskonnolliset hallitsijat halusivat nähdä hänet saadakseen hänet kiinni. Toiset halusivat nähdä hänet parantuakseen. Mutta ne ihmiset, jotka ottivat hänet lähimmin vastaan, olivat tavallisia ihmisiä. Tavallisia kansalaisia tai toisissa tapauksissa alemmista yhteiskuntaluokista. Jeesus itse sanoo itsestään. Hän sanoo, minä tulin omieni tykö, mutta minun omani eivät ottaneet minua vastaan. Juutalainen kansa oli niin ylpeä luonteelta. Mutta emme katso juutalaisia, vaan kun ajattelemme, nykyajan ihanteita, yliopistollista oppiarvoa, kauneutta, jumalusopillista keikarointia, kreikan, hebrean kielen taituruutta, vaikka ne on kaikki ihania asioita, niin meidän tulisi muistaa se, että hengelliset asiat on selitettävissä vain hengellisesti. Ja meidän tehtävämme on olla savimaja, saviastia. Miksi Jumala sitten valitsee juuri saven. Niin siitä on tehty paljon lalliakin. Niin halpa saviruukku. Ja on tehty muitakin. Vanha lalli, jos muistatte. Savea mä vain, olin herra pöydälläsi, rikkinäinen. Ja sitten paljon muitakin savilallia. Jos olet joskus ollut savenvalajan majassa, jos olet joskus nähnyt, kun savea muovataan, niin olet huomannut, että savi taistelee sitä muovaamista vastaan. Itse kun harjoittelin treijausta, niin huomasin, että se savi yritti aina vääntyä asetelmiin, joihin en sitä ollut tarkoittanut. Ja sitten kun teimme treijalla niitä saveja siellä kuvaamataidekoulussa, niin aina ruukusta tuli hieman yllätyksellinen. Toiset ruukut olivat tällaisia, niissä oli useampi kiekura. Opettaja sanoi, että älä tee niin monta kiekuraa, että kaatuu helpommin. Ja minä aina yritin tehdä mahdollisimman monta kiekuraa ja sitten ne kaatuivat. Viimein tyydyin siihen, niin tein vain muutaman kiekuraa ja sitten asetettiin savi syrjään. Ja Jumala halusi tehdä maailman ihmeellisimmän taideteoksen, maailman suurimman taideteoksen, maailman fantastisimman taideteoksen, Jeesuksen persoonan ja luoda hänet nimenomaan savimajaan. Hän otti ihmisenkin maan tomusta. Ja kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, se merkitsi käytännössä sitä, että hän kykeni näkemään jo tuossa maan tomussa Jumalan kuvan. Ajattelepa sitä. Usein, kun katsomme tomua, itse kun olin täällä jonkin aikaa, niin talkoissa, meillä oli oikein hyvät talkot ja on ihanaa, kun talkolaisten määrä on lisääntynyt, niin se on jollain tavalla hoitavaa olla puutarhassa ja ottaa pois lehtiä ja haravoida ja kantaa ja tehdä sitä, koska sä näet välittömästi kätesi jäljen ja kätesi työn. Vaikka ihmisen luomistyö on nopea, niin itse asiassa kun kuvataan saven valajan työtä, niin kuin Jeremia, joka vietiin savenvalajan huoneeseen, niin kuvataan, että se oli kivulias ja pitkäkestoinen prosessi, jonka savenvalaja teki. Esimerkiksi Mooseksesta sanotaan näin, että hänen nimensä Mooses tarkoittaa Herra, joka vetää hänet ylös vedestä. Jumala tuli toisin sanoen viedä tuo pieni Mooses ensin veteen täysin suojattomana. Ainut mikä suojeli häntä näin vertauskuvallisesti oli Jumalan sana. Ja hänet vedettiin ylös sanan voimasta, sanan vaikutuksesta Egyptin hoviin. Ja sitten hänet riisuttiin erämaassa. Tuo saviprosessi oli hyvin kivulias ja hyvin pitkäkestoinen. Hannasta, Jumalan naisesta, mainitaan, miten hän meni Herran eteen murheellisena. Raamattu sanoo, Hanna itki katkerasti vuodattaen sydämensä Herran eteen. Kun me luemme psalmeja, niin valtaosassa psalmeista on tällainen valitus ja tuskan tuonti. Sitten on ihania ylistäviä psalmeja. Sitten on riemuitsevia, riemuhuudollisia psalmeja. Se on koko elämän väriskaala luotuna ihmisten eteen. Ja kun kuvataan Hannaa, sanotaan, että hän itki katkerasti vuodattaen sydämensä Herran eteen. Ja Raamattu sanoo, kun hän vuodatti sydämensä Herran eteen, pappi Eeli, joka oli niin sanottu hyvin käyttäytyvä pappi, hän ei hallinnut omia lapsiaan, omia poikiaan, mutta hän käyttäytyi hienosti, hän sanoi, että oletko juovuksissa. Hän ei ymmärtänyt, että ihminen voi muutenkin olla surun ja murheen vaikutuksesta niin syvässä rukouksen tilassa, että hän vaikuttaa ikään kuin juopuneelta. Hän sanoi, että oletko juovuksissa? Hän sanoi, en ole, sydämelläni on tällainen asia. Ja Raamattu sanoo Samuelin kirjan ensimmäisen luvun lopussa, ja Herra muisti häntä. Herra muisti tätä. Hän muisti sen Hannan itkun, hän muisti sen Hannan huudon. Ja näin Jumalan mies Samuel sai äitinsä kautta jo kokea siunauksen. Jumalan mies Samuel, josta sanottiin, hän oli viimeinen tuomari ja suurin profeetta Mooseksen jälkeen hänen aikanaan. Hanna vuodatti sydämensä Herran eteen. Kerrotaan myöskin Sakariasta ja Elisabetista. He olivat hyvin vanhoja ja he vanhoilla päivillä menivät ja vuodattivat rukoukset, joita oli rukoiltu, vuodatettu kymmeniä vuosia Jumalan eteen ja lastensa elämään eteen ja lasten kasvatuksen eteen, mutta ei ole tullut tulosta, kunnes syntyi Johannes Kastaja, profeetoista suurin. Ja kun me ajattelemme näitä Jumalan syvyyksiä, minkä tähden näiden vanhusten piti niin elää hurskaasti rukoilla, kokea tätä halveksuntaa, kokea tätä alaspainamista vuosikymmenien ajan, kunnes syntyi Johannes Kastaja. Tämä on niitä Jumalan syvyyksiä, joita emme koskaan kykene täysin ymmärtämään, mutta on ihanaa oppia se, että me voimme luottaa taivaalliseen Isään, sillä me olemme savenvalajan käsissä. Ja kun me katsomme tätä tilannetta, niin jos emme huomaisi tätä, niin me kadottaisimme uskoon ihmeitä tekevää Jumalaa. Ja on surullista nähdä, että niin moni kristittykin on kadottanut uskonsa ihmeitä tekevää Jumalaa. Missä on se Jumala, josta kerrottiin? Hän kastaa pyhällä hengellä, hän parantaa sairaita, hän pelastaa, hän vastaa rukouksiin. Missä on se Jumala? En ole kokenut, missä on Jumala, joka ilmestyy niin voimallisesti, niin kuin itsekin olen saanut nähdä, että mies lensi 5 penkkirivin yli Jumalan pyhän hengen voimasta. Nämä on enkeli-ilmestyksiä, joita olen joskus saanut nähdä, mutta ne eivät ole se varsinainen arki, vaan varsinainen arki on se, että mä kuljen pyhän hengen kanssa joka päivä. Mutta on surullista huomata, että moni ajattelee, että kristillisyydessä on kysymys vain jostain arvoista tai kasvatuksesta, ei ystävä. Kristillisyydessä on kysymys elämästä. Ja elämän nimi on Jeesus Kristus. Hän, joka oli kuollut, mutta nyt hän elää. Ja kun me katsomme tätä tilannetta, niin tämä Pohjolan savimailla, meillä on luonnostaan niin lohdullista tämä näkymä savesta. Koska meitä suomalaiset on sellaista alas painettua kansaa. Vasta viime vuosien aikana me ollaan opittu rohkaisun voima. Mä en voinut olla oppimatta sitä, koska kun mä menin Kanadaan Vancouveriin, niin ne rohkaisi mua jatkuvasti. Ensin mä ajattelin, että mitä ne oikein puuhaa, mutta sitten mä huomasin, kun ne aina rohkaisi mua, niin oli hyvä olo ja pystyy paljon parempaan. Mutta sitten mä oon huomannut, että meillä on semmoinen tapa, että me rohkaistaan toisiamme niin painamalla toisia alas. Meillä on vähän semmoistakin tapaa, että me rohkaistaan niin kuin sillä tavalla, että yritetään vähän nollata ja painaa toista alas. Ja mistä tämä johtuu? Siitä, että me näemme itsemme niin huonoina. Mä olen huomannut meidän koulutustasosta, ensin luulin, että se johtuu vain, että maalaisilla on tämä taipumus. Mutta siitä koulutustasostakin huolimatta ihmiset aina kykenevät näkemään toisensa vai oman perspektiivinsä läpi, ellei heille Jumalan armosta ole kehkeytynyt laajempi kuva. Uskontulotapoja on miljoonia. Tervehtymistapoja on miljardeja. Sairauksia on miljardeja. Ja mä oon huomannut, että ihmiset näkevät oman perspektiivinsä kautta aivan kaiken. Ja he uskovat hyvin yksinkertaisiakin asioita kuulematta koko totuutta. Jeesuksessa sanottiin, että hän ei tuomitse korvakullalta, vaan hän tuomitsee oikein. Ja minkä tähden tämä johtuu? Sen tähden, että meidän saven valaja on luonut meihin tämän perspektiivin. Että me, jotka olemme savi, ellemme suostu saveksi, me kuvittelemme meille kultaa tai jotain muuta, niin me kuvittelemme tietävämme kaiken. Ja silloin, kun ihminen kuvittelee tietävänsä kaiken, yksi nuori tai muutama nuori, niin kuunnekaan tarkkaan, silloin hän ei tiedä yhtään mitään. Sitten vasta, kun ymmärtää, että ei tiedä yhtään mitään, niin voi oppia jokaisesta tilanteesta aina jotain uutta. Ja meidän tietomme on rajallista. Ja kun ihminen suostuu tähän, että hän kykenee oppimaan jokaisesta tilanteesta aina jotain uutta, niin hän suostuu myöskin muuttumaan. Koska jos ihminen haluaa auttaa toista, hänen itsensä tulee olla valmis muuttumaan. Liian paljon meillä on sitä, että me ajattelemme, että me olemme saven valaja. Ja toiset ihmiset ovat savi. Meidän lapsemme ovat savi. Valitettavasti toisissa tapauksissa lapsi kyetään tuhoamaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta Jumalan voiman vaikutuksesta, rakkauden ja totuuden vaikutuksesta. Olen nähnyt, että tämmöisetkin lapset nousevat uuteen elämään, uuteen voimaan, uuteen toivoon. Ja sen tähden on niin tärkeää, että sä ymmärrät, mikä perspektiivi sinulla on. Koska ensimmäinen asia, mitä savelle tehtiin, kun olin siellä, niin oli se, että savi piti pestä. Koska ennen kuin se tuotiin treijalle, sen tuli olla märkää. Ja Raamattu sanoo näin. Mitä heille ei ollut ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä. Jeesus, hänestä sanotaan, hän kasvoi Herra edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ensimmäinen asia, mitä hänelle tehtiin, oli pesu. Hänen elämänsä alettiin Jumalan sanalla pesemään. Muistatte, Jeesus oli jo hyvin nuorena poikana jäänyt juhlille. Hänen vanhempansa oli lähteneet juhlilta ja he eivät tienneetkään, että Jeesus oli vielä jäänyt juhlille. Jeesus oli siellä keskustelemassa kirjoituksista ja sanoi, etteikö tienneet, että minun pitää olemaan siellä, missä minun isäni on. Hän oli Jumalan sanan pesussa. Samalla tavalla savikin, hänet tullaan pesemään. Sinunkin elämäsi tullaan pesemään. Ja moni ihminen suostuu sanasta ottamaan ainoastaan ne kohdat, jotka sopivat hänen elämän katsomukseensa. Jotka sopivat siihen hänen omaan turvalliseen kuvansa. Eikä huomata ollenkaan, että Jumalan sana on paljon laajempi. Se ei puhu vain yhdestä osuudesta, vaan se puhuu kymmenistä eri osuuksista. Ja jotta me voisimme saada todellisen laajemman kuvan, niin meidän tulisi avata silmämme. Sillä on täysin mahdollista, että me luemme Raamattua kuitenkaan ymmärtämättä sitä, ellei me opettele elämää sitä. Kysymys ei ole siitä, että meillä olisi älyllistä tietoa sanasta, vaan että silloin kun sana pesee sinut, se tarkoittaa sitä, että sana koskettaa sinun elämääsi konkreettisella tavalla. Ja se tuo muutoksen siihen hetkeen, jossa sinä elät. Sinä tulet erilaisena ulos siitä tilanteesta. Et vain hiukan hartaampana tai hiukan uskonnollisempana, vaan tulet puhtaana ulos, kun sana on pessy.
olet muuttunut, on raikas olo. Tätä tarkoittaa peseminen, ja se on ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on puhdistus. Puhdistus. Kun save alettiin puhdistamaan, niin siellä oli esimerkiksi joskus oli hiekkaa, joskus oli muita osa-alueita, ja ne jouduttiin repimään irti, jouduttiin ottamaan käsin pois. Ja tämä tekee kipeää, kun taivallinen Isä alkaa puhdistamaan meitä. Jeesuksesta itsestään sanotaan näin. Hän oppi siitä, mitä hän kärsi. Hän oppi kuuliaisuuden. Ja ajattelin Jumalan poika, joka oli synnitön, joutui kärsimään myöskin sen tähden, että hän oppisi kuuliaisuuden. Vain kärsimyksen koulussa Jeesuksen kanssa opit kuuliaisuuden pyhälle hengelle, hänen profetaaliselle sanalle, hänen sille sanalle, joka on juuri pessyt sinut, ja opit elämää sanaa ainoastaan kärsimysten kautta. Ja olen vakuuttunut siitä, että jokainen suuri taideteos, jokainen luovuus, jokainen persona-inspiraatio, joka nousee sinussa esiin ja näkyviin, nousee siitä sinne tehokkaimmin nimenomaan kärsimyksen kautta. En tiedä kuinka monta 10 000, 100 000 taideteosta on luotu niin sanotun kärsimyksen jakson kautta. En tiedä kuinka monta kirjaa on kirjoitettu kärsimyksen jakson kautta. Yksi niistä on suosikkini Kristityn vaellus, ja sen kirjoitti mies, joka kirjoitti sen vankilassa ollessaan. Kärsimys on siitä myöskin jännä osa-alue, että toiset taipuvat silloin vihaan ja katkeruuteen. Yksi ääriesimerkki, Adolf Hitler. Hän kirjoitti vankilassa ollessaan kuuluisimman teoksensa Mein Kampf, taisteluni. Ja muistan, kun isoveljeni oli nuori, ja hän oli nuori poika silloin lukiossa, hän luki Mein Kampfin, ja huomasi, miten hänen ajatusmaailmansa muuttui vihaisempaan, aggressiivisempaan suuntaan. Ja mä kysyin, että mitä on tapahtunut, mistä nuo ajatukset tulevat. Ja sitten viime, kun meni hänen huoneeseensa, näin siellä oli Mein Kampf, Adolf Hitler. Hän oli lukenut jotain. Ja se, mitä sinä luet, vaikuttaa sinuun. Se, mitä sinä uskot ja pidät totena, vaikuttaa sinuun. Sen tähden on niin tärkeää, että me huomaamme, mikä asia pesee meitä. Koska moni ihminen kuvittelee pesevänsä itseensä puhtaaksi, mutta tuleekin likaisempana ulos. Sen tähden taivaallisen Isällä on taipumuksena ohjata meidät kärsimyksiin, jotta me oppisimme ristin merkitykseen, Golgatan täytetyn työn merkitykseen, armon riittävyyden, armossa kasvamiseen. Sen jälkeen, kun savi on puhdistettu, meinaa hänet laitetaan syrjään. Jeesuksen kohdalla tämä syrjään asettaminen tapahtui kirjaimellisesti erämaassa. Hän 40 päivän ajan, niin kuin aikaisemminkin olen opettanut, samastui Israelin kansaa, joka 40 vuotta vietti erämaassa. Samaistui siihen kuivuuteen, kuolemaan ja taisteluun vihollisen kanssa. Erämaan tarkoitus ei ollut tuhota kansaa, vaan opettaa kasvamaan kansaa, koska sinä kasvat parhaiten silloin, kun sinulla on paljon vastustajia. Sen tähden olen joskus rukoillut lapsilleni paljon vastustajia, mutta en nyt enää viime aikoina. Jotta he kasvaisivat vahvoiksi, he tarvitsevat vastustusta. Äidellä on usein taipumus suojella lapsia niin paljon, että he ylisuojelevat heitä. He paapovat heitä. Tämän tähden Viro ja Venäjän lapsilla on parempi immuniteetti kuin Suomen lapsilla, kun Suomen lapset on pidetty liian puhtaina. Nehän tiedämme jo tämän. Mutta sama myöskin henkisellä puolella. Jos lasta paapotaan, jos häntä suojellaan liikaa, niin se estää häntä kasvamasta. Se estää häntä kasvamasta vastuuseen. Ja sen tähden Jumala asetti oman poikansa syrjään, erämaahan. Henki vei hänet sinne perkeleen kiusattavaksi. Koska vaikein vapahtajan elämässä oli suostuminen savevalajan tahtoon. Tästä jo mainitsinkin. Savi taistelee, kun savevaleja alkaa muotoilla viimeisiä taideteoksia. Juuri siinäkin vaiheessa minun ne saviteokset aina lötsähti, kun ajattelin, vielä viimeinen juttu. Mutta en ollut niin taitava tämän treijan savevalamisen työssä, niin aina ne lätsähti. Ja tässä oli Jeesuksellakin viimeinen hetki, kun hän oli rukoilla. Hän sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, että joutuisi kiusaukseen. Opetuslapset ei jaksaneet, he meni nukkumaan. Niin hengellisiä he olivat. Jeesus joutui yksin rukoilemaan ja hän vuoti verta. Tuli tämä kärsimystila, jota latinassa kutsutaan hematotroittikseksi, verinen hikoilu, jonka saa aikaan suuri tunnestressi. Ja kun hän rukoilee siellä, Ja hän sanoi, isä, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Tämä on Savelle kaikkein vaikeinta, suostuminen Saven valajan tahtoon. Ja Jeesus ei olisi tahtonut suostua siihen. Sen sijaan, että hän olisi kieltänyt, että ei kyllä Herra, mä haluan kaiken mitä sinäkin. Ei hän sanonut, näin hän sanoi, ei niin kuin minä tahdon. Hän sanoi, että Herra, mä en tahtoisi tätä. Mutta mä alistan oman tahtoni sinun tahtollesi. Mä suostun savevalajan tahtoon. Koska jokaiselle saviteokselle, tiedätkö, oli oma malli. Vaikka minäkin en ollut kovin taitava savevalaja, vaan muutaman kerran me siellä niitä teimme, niin jokaisesta tuli aivan yksilöllinen teos. Ja sitten ne vielä maalattiin. Ja niistä jokaisesta ei ollut yhtään kahta samanlaista. Ja tiedätkö, kun Luoja on luonut sinut, hän on luonut sinusta loistavan yksilön. Suuremmaisen yksilön. Hebrean kieli sanoo, tov meod, erittäin hyvää. Hän katsoi luomaansa ja sanoi, katso, se on erittäin hyvää, kun hän loi ihmisen. Hän on luonut sinusta erittäin hyvää. Ja tuo yksilömalli pyrkii turmelemaan ainoastaan synti, joka suurin synnin aiheuttaja on epäusko, sanot, että ei minä tiedän, et sinä, Herra. Minä tiedän paremmin, avaimet onne. Minä tiedän paremmin. Minä, tuo ei nyt oikein tässä enää toimi, ei nykypäivänä tuolla. Minä tiedän. Ja kun sä et suostu savevalajan tahtoon, niin sä et suostu myöskään omaa malliisi. Ja moni taistelee, koska he ajattelee, että tätä on mitä minä tahdon. Meissä jokaisessa on suu synti. Meissä jokaisessa, ihan jokaisessa. Synti ja turmelus asuu minussa. Paavali sanoi, että kuka pelastaa, vaan Jeesus Kristus. Ja kun me myönnämme sen, meistä tulee armoriippuvaisia kristittyjä. Ja sellaisen riippuvuuden haluaisin jokaiselle antaa. Tällainen ihminen on ensinnäkin armollinen muita kohtaan. Hän ei ala tuomitsemaan toisia. Hän ei ala sotimaan heidän aseillaan, jos häntä loukataan. Vaan hän sotii hengellisillä aseilla, jotka ovat armo, anteeksi antamus ja vapaaksi päästäminen. Ja hän suostuu itse elämään vapaana, koska hän tietää, hänet on luotu ainutlaatuista mallia varten. Galattalaiskirjassa jatkaa näin, hän sanoo, Jumala näki hyväksi ilmaista hänessä poikansa. Ja jatkaa, hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva elää myös meissä. Paavali sanoo, minun täytyy taistella, kunnes Kristus saa muodon teissä. Pietari jatkaa sanoo, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja muistuttaa, että olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Paavali, josta on pidetty koko kristiuskon voimakkaimpina jakeina Galattalaiskirjeen toisen luvun jaetta 20 ja jo jakeessa 19 hän aloittaa sen. Hän sanoo, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa. Se ainutlaatuinen malli, se ainutkertainen sinä, se sinun ainutlaatuinen persoonasi, joka on täynnä unelmia, täynnä Jumalan luomaa suuruutta. Se ainutlaatuisuus tulee esiin ainoastaan Kristuksessa, Kristuksen kautta, kun hän elää sinussa. Hän ei tee sinusta kopiota, hän ei tee sinusta jotain formaattia, hän ei tee sinusta jotain sellaista kuin kaikki muutkin, vaan hän luo sen ainutlaatuisen laitollisuuden esiin, koska hän on savenvalajan tämä välikäsi, joka on tullut meidän elämäämme ainoana välittäjänä sen todellisen muodon luomiseksi jokaisessa ihmisessä, pienessä lapsessa, nuoressa, vanhassa, keski-ikäisessä. Ja se muoto on se, joksi sinut on kutsuttu, joksi sinut on luotu, halleluja. Raamattu sanoo, hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, ettei meidän uskomme perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Että oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Sydämestänne tehden sitä, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asemukseksi hengessä. Ja tämä on sitä jotain, mitä Herra haluaa sanoa sinulle. Kyösti, Leif ja Miia ja Minna ja Mirette ja ihan kaikki muutkin. Haluan sanoa, että tiedätkö, mä tahdon, että sä suostut tähän työhön. Mä tahdon, että sä et enää lähde harha teille. Mä tahdon, että sä et enää yritä olla jotain muuta kuin saviasti. Mä tahdon, että sä suostut olemaan sairas. Suostut olemaan heikko. Suostut olemaan sellainen kuin sä olet. Ihana ihminen, Jumalan rakastama. Suostut olemaan se, joksi sinut on luotu, Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Suostut olemaan saviastia. Ja sen jälkeen suostut myöskin siihen, että sana puhdistaa sinut. Sana tulee elämäksi sinussa. Sana alkaa vaikuttamaan sinussa. Sana tuo sinussa näkyviin sen, mitä vain Jumala saa meissä itse kussakin näkyviin. Sen jälkeen suostut myöskin siihen, että sinua ei ainoastaan pestä ja puhdisteta, vaan sinut asetetaan myöskin syrjään. Jumala kouluttaa hänen palvelijansa mitä suurimmassa pimeydessä. Ja jos rukoilet kärsimystä, hän antaa sen sinulle, mutta hän kurittaa meitä rakkaudessa, jotta Kristus saisi muodon meissä. Ja täytyyhän olla koettelemuksia, täytyyhän olla puolueita, sanoi ensimmäinen korinttolaiskirje, että selviäisi, ketkä koetuksen kestävät. Raamattu jatkaa myöskin näin ja sanoo, että ei ainoastaan puhdistus ja syrjäänpano tämä asettaminen, vaan sitten tulee tämä suostuminen savevalajan tahtoon. Silloin kun sinun oma tahto sotii sitä vastaan, niin Jeesuksesta sanotaan herjatessaan. Hän ei herjannut takaisin, vaan uskoi asiansa Jumalan haltuun, joka tuomitsee oikein. Halleluja. Ja nyt kun sä olet Jumalan käsissä ja joku herjaa sinua, niin älä herjaa takaisin. Jos kykenet siihen, jos kykenet uskomaan asiasi Jumalan tahtoja vai siunaamaan häntä, niin sä saat riemun voiton tuossa asiassa. Sillä liha synnyttää vain lihaa, kosto synnyttää vain kostoa. Ja mitä se hyödyttää, vaikka olisit kuinka oikeassa tai kuinka väärässä, jos sillä saat aikaa vaan sitä, että ihmisiä revitään, ei se mitään hyödytä. Sen tähden se kärsimys voi olla juuri sellaista, jota Jumala on tuonut sinulle, jotta saa opittaa pitkämielisyyttä, inhimillisyyttä, itsehillintää, armoa, jotta saa opit kasvamaan, jotta saa opit olemaan hiljaa. Etkä herjatessa, kun sua herjataan, niin herjakaa takaisin. Vaan Raamattu sanoo, siunatkaa, että siunauksen perisitte. Älkää niitä, jotka teitä kiroavat, älkää kirotko, vaan siunatkaa. Eli kun joku kiroaa, kiroaminen tarkoittaa kirjaimellisesti pahan puhumista, pahojen tuomioiden lausumista toisen elämän ylle. Että sinä olet epäonnistuja, sinusta ei koskaan tule mitään, sinä olet huono, tai sinä olet nyt sitä. Kiroaminen on myös sitä, että sinua pyritään pakottamaan johonkin vastoin sinun tahtoasi, vastoin luojan tahtoa, viemään väkisin, toimimaan selän takana, tekemään mitä tahansa pahuutta. Se on sinun kiroamistasi, koska kiroaminen kirjaimellisesti tarkoittaa toisen persoonan loukkaamista ja vähentämistä. Ja kun sinua kirotaan, jokaista meistä kirotaan, toisia enemmän, toisia vähemmän, Jeesusta kaikkein eniten. Niin edelleenkin, valitettavasti. Niin mitä hän tekee, kun häntä kirotaan? Hän siunaa. Hän puhuu hyvää näiden elämään. Hän sanoo, Herra, mä rukoilen, että he saavat pelastuksen ja vapauden. Mä rukoilen, Herra, hyvää heille. Mä en suostu menemään heidän tasolle, mä siunaan heitä. Ja kun Jeesus tekee näin, niin kerran viimeisenä päivänä hän on tuomarina heidän edessään. Mutta ennen kaikkea hän teki sen meille esimerkkinä, jotta me voisimme elää vapaina. Vapaina ahdistusten keskellä, vapaina sorron keskellä, vapaina pahoinpitelyjen keskellä, niin kuin Paavali sanoi. Hän on joutunut pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, mutta hän on oppinut säilyttämään vapautensa. Hän sanoi, että toiset tulivat vakoilemaan hänen vapauttaan, mutta hän ei antanut heille hetkeksikään periksi. Minkä tähden? Koska se vapaus oli niin todellinen ja konkreettinen, jonka hän oli kokenut, koska Jeesus Kristus itse oli se hänelle antanut ja lahjoittanut hänen jalkoihinsa evankeliumin viemisen. Ja hän sanoi, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Ja vapaus on jotain semmoista, että vapauden tähden kannattaa taistella, jopa kuolla. Koska muistatteko Ranskan vallankumouksen? Vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Vapaus on sen tähden niin voimakkaana jokaisen ihmisen sisimmässä, se huutaa vapauteen, sillä me tiedämme, että täydellinen vapaus ei ole vielä tullut, mutta me tiedämme myöskin sen, että se on mahdollista, kun poika tekee vapaaksi. Ainut malli, joka tekee sinut vapaaksi, rakkaani, on Jeesus Kristus. Ei kukaan toinen, ei kukaan toinen, mua näin voi rakastaa. Yksi Jeesus ristin puulla teki sen. Ja nyt kun ajatellaan, kuinka kauan tämä syrjän asettaminen sitten kestää, mä sanoisin sinulle näin, että pysy niin kauan syrjässä, kunnes kipu hellittää ja rakkaus tulvii elämääsi. Pysy niin kauan syrjässä, kunnes toivo syntyy sydämessäsi uudelleen. Pysy niin kauan syrjässä, kunnes olet löytänyt uudelleen intosi palvella Jumalaa. Pysy niin kauan syrjässä, kunnes sekasorto katoaa. Pysy niin kauan syrjässä, kunnes hänen täydellinen suunnitelmansa saavuttaa päämääränsä sinun kohdallasi. Hän antaa vain yksilökohtaiset ohjeet sinulle. Suostu syrjään pantavaksi ja viimeiseksi suostu savevalajan tahtoon, sillä vain suostumaan savevalajan tahtoon. Sinun oma mallisi, juuri se, joksi sinut on luotu, sinun kutsumuksesi tulee täyttymään. Amen. Ja nyt me rukoilemme. Noustaan, rakkaat ystävät, seisomaan. Me olemme istuneet tässä ja sisaret tulevat laulamaan. Nurmilinnut on laulaneet, mutta laululinnut jatkavat. Ja heitä on 5 kappaletta, ainakin alussa oli. Katsotaan, kuinka paljon lopussa vielä ennen loppulaulua. Mutta rukoillaan tässä ja siunataan toisiamme. Rukoillaan tämän sanan pohjalta, jonka kuulimme. Sillä vaikka inhimillisesti olisimme mitä mieltä tahansa, niin olkaamme yhtä mieltä siitä, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja kun me hänen sanansa mukaisesti alamme elämään, tuo sana puhdistaa, tuo sana muokkaa, tuo sana kasvattaa ja se rakastaa meitä. Koska sen kautta Kristus saa muodon meissä. Rakas taivaallinen isä, rakas Abba isä. Tässä hetkessä tahdomme siunata toinen toistamme ja kiittää sinua. Herra, että sä olet tahtonut opettaa meille syrjässä olemisen läksy, varsinkin minulle näinä viime aikoina. Herra, ole ollut kuin nurkassa nyhjöttävä savipaakka. Herra, ole ollut kärsimätön, olen kapinoinut sun johdatustasi vastaan. Herra, auta, että sisimmässä oleva kapina voisi asettua ja voisi olla kädessäsi niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa. Voisi levätä, Herra. Herra, vieroita minutkin ihmisorjuudesta ihan kokonaan. Kiitos sinulle siitä, että tämä syrjään joutuminen ei merkitsekään hyljätyksi tulemista, vaan Herra, sä puhdistat sydämeni kaikesta siitä, mikä on silmissäsi arvotonta ja turhaa. Herra, tee minusta todellisempi. Tee minusta todellisempi pastori, tee minusta todellisempi opetuslapsi ennen kaikkea, Jumalan lapsi itsellesi. Herra, nyt sydämemme on avoinna sinun puoleesi. Nyt siellä on tilaa sinulle. Älä kulje ohitse, vaan tule asumaan jokaiseen sopukkaan sydämessä, koska Jeesus Kristus on Herrani. Kiitos, että et kulje ohitse, Herra, vaan me olemme savia, sinä olet meidän valajamme. Me olemme savi, mutta sinä olet meidän valajamme. Ja rakas taivaallinen isä, tämä voi olla minun lisäkseni muitakin täällä kokoussalissa, jotka on kamppailleet samojen asioiden kanssa. Herra, kiitos, että tahdot opettaa myös meillekin. Herra, että sä otat, ja niin kuin sanottiin, jokaisen savipaakunkin, Herra. Ja asetat ne oikeille paikoilleen. Herra, sä viet muovaamasi työn loppuun saakka. Herra, kunnes tuo ruukko on valmis. Ja silloin se aarre voi olla saviastioissa. Paavalin kohdalla tuo ruukku tuli valmiiksi, kun armo kirkastui hänelle. Ja Jeesuksen suunnitelma, miten paljon hänen piti kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ja hän vaikuttikin niin voimakkaasti, että hän vaikuttaa edelleen Jeesus. Sinun jälkeesi kaikkein voimakkaitin Uuden testamentin persoonista. Herra, me kiitämme siitä, että mekin voimme suostua Paavalin tavoin saven asemaa. Ja Herra sanoo sinulle, muovaa minua. Olet kutsunut minut niin kuin Paavalinkin. Olet antanut pyhän kutsumuksen jokaiselle meistä. Herra, me rukoilemme, että me emme kulkisi sinun tahtosi ohi, vaan olisimme valmiit taipumaan sinun tahtosi alle. Silloinkin, kun oma tahtomme sotii sinun tahtoasi vastaan. Ja kiitos, äitien päivä on myös hyvä päivä pelastua, Herra. On hyvä päivä, jolloin sinä voit tulla meidän sisimpäämme asumaan. Et hän kulje kenenkään ohitse, Herra. Et hän kulje kenenkään ohitse, joka sinun puoleesi huutaa. Herra, kiitos siitä, että me saamme myöskin vanhempina kaiken tämän loiston keskellä rakastua, Herra, saven asemaan ja keskeneräisyyteen. Herra, kiittää siitä, että meitä muovataan koko elämämme ajan. Mutta mitä enemmän sinä saat muotoa meissä, sitä enemmän elämä virtaa meidän kauttamme. Ja siunaa myöskin toisia janoavia. Rakas taivaallinen Isä, tee meidät siunaukseksi lapsillemme. Tee meidät siunaukseksi vaimoillemme ja puolisoillemme, aviomiehillemme. Tee meidät siunaukseksi isillemme ja äideillemme. Tee meidät siunaukseksi perhekunnillemme, seurakunnallemme. Tee meidät siunaukseksi. Siunaukseksi, Herra, joka ei ole vain ottamassa, vaan joka on myös ennen kaikkea antamassa, sillä antaessaan saa. Sanoithan itse Jeesus, millä mitalla te mittaatte, sillä teille itsellenne mitataan. Herra, kiitos, me saamme rukoilla, että me saamme olla siunaukseksi myöskin yhteiskunnallemme. Kiitos tästä mahtavasta kunnasta, me rukoilemme sen menestystä. Herra, anna saven valaa ja muovata myöskin yhteiskuntaamme. Herra, niin että oppisimme kunnioittamaan toinen toistamme, rakastamaan toinen toistamme, pitämään heikomman puolta ja seurakunnassa olemaan yksimieliset ja rakastamaan toisiamme Kristuksen rakkaudella, täydellisellä agape-rakkaudella. Siunaus, Herra, tulkoon jokaisen osaksi, joka sinua rakastaa. Aamen.